Ketika angkat tangan untuk takbir tapi suara tak berbunyi, sahkah solat? Jawabnya tidak sah. Kerana takbiratul ihram itu mestilah disyaratkan berbunyi. Dan sekurang-kurangnya kita dengar pada telinga kita. Nampak? Aqallu syartit takbir al-isma' li nafsih. Kata ulama, sekurang-kurang maknanya syarat takbir itu memperdengarkan pada telinga kita sendiri. Nampak? Nah. Sebab takbir-takbir ni, iaitu kita sebut Allahu Akbar. Kalau Allah bukan takbir, itu lafzul jalalah. Kalau akbar juga bukan takbir. Tapi takbir ialah Allahu Akbar. Maka at-takbir huwa lafzu. Takbir itu adalah lafaz. Dia mesti berlapah. Lapah ni mana? Al-lafzu huwa sautu. Lapah adalah suara. Nampak? Jadi dia kena suara. Walaupun perlahan. Allahu Akbar. Itulah takbir. Neh? Kalau buat gerak mulut, tak sah semayang. Tak jadi. Neh? Kena bersuara. Bolehkah sujud semula selepas solat? Sujud semula selepas solat. Sujud apa? Sujud untuk apa? Nah, tak faham soalan. Ke sujud sahwi? Sujud sahwi. Kita terkatakan dalam mazhab Syafi'i sunat baca kunut. Kita terlupa baca kunut subuh. Dalam tayat akhir baru teringat. Aku terlupa pula dah baca kunut. Jangan naik baca kunut. Nah, aku nak sujud sahwi lagi sebelum salam. Itulah keadaannya. Kita pun baca tahiyat. Siapa masa kita pergi salam, tak ingat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari dalam hati. Nak sujud sahwi tadi tinggal kunut. Maka boleh lagi sujud. Faham? Sujud dua kali. Bangun wajib kena salam semula. Nah, boleh. Yang tak boleh dah, lepas pada salam tu lama sangat. Nak masuk balik sujud, tak boleh. Atau buat perkara yang membatalkan. Nah. Betulkah pahala orang yang mendakwah orang fasik lebih banyak berbanding dakwah atau orang kafir? Dakwah pada orang fasik hingga dia melakukan tuntutan agama, orang kafir hingga memeluk Islam. Dia tidak adalah mana-mana hadis sebut pahala banyak mana kalau kita ajak orang masuk Islam. Lepas tu kita ajak kawan-kawan kita hak fasik, hak tak beragama, jadi taat agama, tak khabar pahala banyak mana. Tetapi kita kena yakinlah segala kerja-kerja dakwah ini balasannya setimpallah pada hari akhirat. Maka balasan Allah tidak ada yang sedikit. Nah, sikit atau banyak tak ada berlaku. Yang berlakunya banyak. Kerana paling kurang Allah Ta'ala bayar kepada khidmat kita di dalam dunia ini. Kalau kita keluar seringgit untuk sedekah, derma, tidak ada yang Tuhan bayar seringgit balik di akhirat. Paling kurang Nabi kata RM10. Sehingga kepada RM700 dengan seringgit ini. Ada orang dia keluar RM1, Tuhan tulis 10. Ada orang dia keluar RM1, Tuhan tulis 200. Ada orang dia keluar RM1 dan tabung surga, dia keluar, Tuhan tulis 600. Paling banyak Tuhan tulis 700 kali ganda daripada RM1 yang kita keluar. Itu kalau keluar RM1. Ini kawan kita yang mak lempik daripada tak tengah semayang sampai kena semayang. Nah, kita ajak dia jadi buat baik. Nampak? Maka hak kita kena yakinnya, setakat mana kesusahan kita, hak tu lebih banyak pahalanya. Nah, dan tidak adalah maknanya pahala yang besar di antara yang besar orang yang kafir masuk Islam. Nah, dengan sahabat kita. Soalan seterusnya, bagaimana cara nak membatalkan niat bernazar? Kawan saya cakap kena beri makan 10 orang miskin. Macam mana pula kalau di tempat saya tak ada orang miskin? Bolehkah saya niat belanja kawan-kawan saya atau macam mana? Mohon penjelasan. Baik. Kafarah nazar ni, membatalkan nazar seperti membatalkan sumpah. Nah, iaitu berpuasa selama 4 hari. Nah, berapa hari puasa? 3 hari yang kata 7. 3 hari. Atau beri 10 orang miskin makanan yang mengenyangkan. 10 orang, 10 seorang-seorang selesa nasi buku. Lepas tu dia kata tak ada orang miskin. Tak ada orang miskin, puasa 3 hari. Nah, nak puasa tak lah. Nak tunggu orang miskin, boleh tunggu. Nah, tunggu orang miskin. Orang miskin tak ada sini, dia akan balik lusa. Pasal orang miskin, sebuah bah pergi melancong ke Getty Highland. Umpamanya dia akan balik lusa. Ha, dia balik lusa tu pergi. Tak ada orang kapur ni, ada kapur lain mesti. Ha, kapur lain. Hmm? Baru tak ada lagi orang miskin. Ha, kena bayar. Waris kena ambil duit tu pergi bayar. Ha, kena tulis yang wasiat. Bagaimana cara melakukan sujud syukur yang betul atas nikmat yang memanakah kita perlu sujud syukur? Baik, sujud syukur hukumnya harus, iaitu dengan sebab turun nikmat yang besar dan nikmat itu jarang-jarang. Ha, dia dua syarat. Pertama, nikmat besar. Yang kedua, nikmat itu jarang-jarang. Kalau nikmat besar tapi ada sama, tak sunat sujud syukur, jadi bid'ah. Mana contoh nikmat besar yang ada sama, seperti kita masih lagi Islam. Hari-hari kita Islam, hari-hari kita beriman, takkan nak sujud hari-hari 24 jam kali sujud. Nampak? Tak jadi. Ha, jadi nikmat yang berkekalan, tak sujud syukur. Nikmat besar tapi yang datang sekali-sekali. Minta kerja, tak ada kerja, tak ada boleh pekerjaan, satu jawatan dapat dah. Itu nikmat besar yang datang sekali-sekali, bukan hari-hari. Sujud syukur. Boleh anak. Tak ada orang boleh anak seminggu 3 orang. 2 tahun seorang, 3 tahun boleh seorang. Ni molek. Paling deras pun maknanya 2 tahun 3 orang. Ha, boleh anak sujud syukur. Lepas daripada malapetaka. Bukan hari-hari malapetaka ni, kena malapetaka besar. Umpamanya sujud syukur. Tengok metung ni lari minyak ni. Tong mari kita tak nak elak dah tengah makan kedai kopi ni. Metung tak kita dah. Siapa kat kita ni pusing pulak lari tu. Langgar JKK. Kita tak kena. Faham tak umpamanya? Ha, sujud syukur. Bukan hari-hari lagi metu mari lagu tu nak langgar kita. Sekiranya keluar mani, maka wajibkah kita? Wajibkah? Wajiblah kita. Tapi kalau keluar air mazi atau air wadi, kena mani juga. Dia kata sekiranya keluar mani, maka wajiblah kita. Wajib apa? Mandilah kita. Ha, wajiblah kita mandi. Ni wajiblah kita je. Wajib apa? Wajib ni kau. Dah keluar air mazi ataupun air wadi, dah wajib. Itu membatalkan wuduk saja. Dia najis. Keluar air mani, baru wajib mandi. Kalau keluar air mazi atau air wadi, air wadi biasa orang akak barang berat-berat. Akak semi, akak mozek. Ataupun kadang-kadang orang kecing, dia keluar. Air mani kemuncak daripada syahwat. Air mazi sebelum air mani. Ia pelincir, sintetik. Itu tak batal wuduk. Tak wajib mandi, batal wuduk, wajib basuh. Faham? Nak semayang, nak ambil wuduk pula. Adakah batal wuduk sekiranya syahwat terangsang semasa dalam solat dan di luar solat? Tak batal wuduk. Tok imam ni. Benarkah beramal kerana pahala adalah syirik? Pasal baru ni saya ada dengar ada seorang itu kata macam ni. Saya pun tak tahu sama ada dia seorang ustaz ataupun biasa. Apakah pandangan? Dia kata benar tak kalau kita semayang kerana pahala syirik? Jawabnya benar dan tidak benar. Maksud benar ni iaitu di kalangan, istilah ini digunakan untuk makam orang-orang tasawuf. Kerana pahala itu dikira syirik lagi. Tapi pada makam syariat, tidak benar. Dia adalah syirik. Kerana pahala ni harus pada syarak. Yang tak boleh kerana apa yang ada di sisi manusia. Pahala-pahala ni apa yang ada di sisi Allah Ta'ala. Maka Allah yang suruh kita beribadat kerana mengharapkan pahala di sisi Allah. Macam dalam bab puasa. Dalam bab mendirikan qiyam Ramadan. Man qama Ramadan. Ihtisaba. Imana wahtisaba. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara aw kama qala. Siapa yang mendirikan Ramadan, puasa di siang hari, malamnya mendirikan solat, imana dia orang yang beriman kepada Allah, wahtisaba dan mengharapkan pahala Allah. Jelas situ Tuhan akan beri keampunan kepada dia. Yang tak boleh syirik sebenar, kita buat ibadat mengharapkan apa yang ada di sisi manusia. Tapi kalau kita ibadat kerana nak syurga, nak pahala, nak keampunan, nak kemewahan akhirat, nak senang akhirat, itu orang panggil nak kepada benda-benda yang dijanjikan oleh Allah, tidaklah dipanggil riya, tidak syirik. Cuma dalam makam tasawuf. Dia nak sebenar-benar ikhlas kerana Allah semata-mata. Jadi tak kena tepat. Tak kena tepat. Baru ini saya ada dengar ceramah di Losong Haji Mak. Ceramah ustaz, soalan saya, berapa hari bulankah ceramah tersebut akan diadakan? Mohon jawapan. Ceramah di Losong bukan ceramah tazkirah pemuda ni. Nah. Ha. Malam esok ah. Ha. Ni benda jalan sesak di kampung Kelana. Malam esok ada kat mana? Patung, sila balas pantun ini. Nampak? Kerusi di Perak sudah kosong, malam esok di kampung Losong. Memain aku boleh ya? Saya ingin tahu di dalam surah Talak ayat yang keempat bermaksud perempuan-perempuan yang putus haid. Di antara perempuan-perempuan, jika kamu ragu-ragu tentang masa iddahnya, maka iddah mereka 3 bulan. Selama ini saya dengar iddah perempuan 3 bulan 10 hari. Dalam ayat ini 3 bulan sahaja. 10 hari tidak disebut. Tolong jelaskan. Ha. Jawabnya, ayat ini telah jelas. Orang yang tanya ni yang tidak jelas. Nah. Ha. Tidak ada pun mana-mana kitab yang menyebut bahawa iddah perempuan itu 3 bulan 10 hari. Nah, yang adanya 4 bulan 10 hari. Ya tarabbat nabi anfusihina arabata asyura wa asyara. Perempuan-perempuan yang ada suami yang ditinggalkan mati oleh suami, hendaklah mereka beredah selama 4 bulan 10 hari. Itu edah wafat. 4 bulan 10 hari. Ayat ni bukan edah wafat. Ayat ni perempuan yang kena cerai hidup. Tok laki cerai dia. Kalau perempuan yang ada haid, maka 3 kali suci. Salasata quru. Kalau perempuan hak tak ada haid dah. Hak tua dah 60-70. Laki dia cerai dia lagi. Bukan laki dia mati. Maka haid dia nak kira dengan iddah nak kira dengan haid, tak ada haid. Hanyalah 3 bulan. Jadi jangan salah faham. Itu bab lain tu. Ni ayat ni cerai hidup 3 bulan. Kira 3 bulan. 4 bulan 10 hari yak nun cerai wafat. 3 bulan 10 hari ada. Orang kata perniagaan MLM itu haram. Boleh dah tolong jelaskan sebab-sebab haram. Tanya orang hak kata lah. Jadi MLM ni sistem apa benda ni, cepat kaya ni, dia sebenarnya banyak sangat. Ada sebahagian sikit saja yang halal pada syarak. Sebahagian besarnya haram pada syarak. Dia masyur sekali, dia mula-mula reka di Itali. Benda ni telah lama di Europe, lama dah. Pada tahun 80-an tu baru berkembang. Pada tahun 90-an memang top lah. Kisah-kisah MLM ni. Siapa kat kita ni tahun 99-2000 baru nak ada pak kita. Jadi kalau kita hanyalah, maknanya saham MLM ini hanya dengan cara memasuk duit, kemudian kita akan mendapat keuntungan tetap, maka itu dah menunjukkan bahawasanya urusan jual beli kita adalah haram. Kerana saham ataupun perkongsian syarikat seperti ini, dia tidak boleh menjanjikan keuntungan yang sama. Dia hanya boleh menjanjikan kita bayaran pulangan keuntungan dengan persen yang sama, bukan dengan duit yang sama. Mu akan dapat tetap dah 600 bulan atau 25 riyal seminggu atas kodoh tak ni. Kemudian kalau ada orang yang kemudian itu tidak mendapat keuntungan dengan sebab tidak ada orang yang di bawah ni, maka hukumnya haram juga. Kerana orang bawah tu nak makan atas dia. Orang atas makan atas orang bawah, cari ahli. Tiap-tiap ahli akan keluar RM100. Daripada RM100 tu RM20 untuk toket. Beri daripada RM100 tu RM10 bagi dua, 10 orang di toket, 10 untuk orang-orang atasan pula. Dia main lagu tu. Lepas tu orang yang hak bawah tak boleh benda. Akhirnya bila syarikat itu tutup, hak bawah sekali mengalami kerugian. Ini adalah haram. Jadi kalau kita nak, biarlah sistem, maknanya berdagangan sungguh. Ada barang jualan, banyak jual, maka banyaklah kita dapat keuntungan. Ataupun kita menyertakan secara saham, mendapat keuntungan mengikut persen daripada harta yang kita simpan. Dan kita mesti kena akad saham itu. Kemudian kita kena tahu barang jualan, produk tu benda. Nah, halal ataupun tidak di sisi syarak. Nah. Apa hukum kalau orang yang ada internet, dia boleh pergi ke internet senang. Panjang lebar dia cari detail ni tak anda kot kalau jual beli, reti sikit-sikit tak? Nah, ha, boleh tengok dekat zaharuddin.net. Nah, ada terang panjang lebar. Nah, puas hati. Ha. Boleh tak saya bersenam cara senam Robi? Tapi soalnya bila saya berpandukan panduan daripada BCD, secara tak langsung ada peserta senam Robi dalam BCD. Tu ada yang berpakaian menjolok mata, peserta perempuan. Kat rumah saya ada seekor kucing. Kucing tu kurang subur. Kucing tu memang subur. Beranak sama. Masalahnya anak dia tu selalu berok merata-rata. Memang lelah lah saya nak cuci. Jadi saya buat perancang keluarga untuk kucing ini dengan bagi makan banyak supaya kucing itu tak beranak lagi. Lepas tu kucing itu memang dah tak beranak lagi. Sekarang ni saya yang pula susah hati. Adakah perbuatan saya dengan beri makan tersebut boleh membuatkan saya berdosa? Baik. Dia ni orang puan nak main senang Robi. Nak main senang Robi ni dia kena ada lagu. Nak? Ha, tak mau senang saja dia nak ikut lagu. Nak? Ha. Kan ada lagu kan pagi-pagi kan dia tunjuk dalam TV tak? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, bodoh. Ha, tak? Ha, dia dia. Nah, ada lagu belakang. Nah, ha, jadi dalam lagu tu bila dia pasang CD, dia keluar gambar orang putih pakai sendak-sendak, pakai baju aerobik. Nah, kau pandalah jing Honda ke, Bonsi Honda ke pandal. Jadi dia orang puan dah kalau dia orang puan dia pasang gambar orang putih, tak ada masalah. Ha? Nah. Ha. Takut orang lelaki pasang gambar senang Robi, orang puan duduk senang Robi. Eh, tak boleh dah. Dan orang puan tengok orang puan, tak ada masalah. Nah, ha, malaikat barang antara pusat dan lutut. Jadi sebaik-baiknya kalau mana jenis pakaian menjolok mata tu, tak usah ambil dah CD tu, buat panduan dalam senang Robi. Nah, ha, ambil CD lain. Ha. Kemudian kucing ni beranak sama, jadi dia susah kau nak jaga tahi kucing lah apa semua. Dia pun pergi makan, jadi mandu kucing tu. Mandu je ke arah. Nah, jadi dah beranak dah kucing tu. Kemudian dia duka cita pula. Jawabnya berdosa ke tak? Setengah ulama kata makruh. Nah, setengah ulama kata makruh. Nah, tetapi kalau maknanya dia ni tak pandai jaga anak, dah ni pijak ni lah kereta ni mampu dalam lokang tak pandai. Lok siapa maknanya tak kopek apa semua, maka hukumnya harus kita beri makan. Kalau tak pandai jaga anak. Kalau tak pandai jenis pandai jaga anak, makruh kita pergi makan apa jadi mandu lagu tu. Tak? Ha. Saya tiba di masjid agak lewat untuk semayang maghrib. Semayang jemaah lama dah tak ada. Jadi saya ikut belakang seorang yang tengah semayang. Masalahnya dia telah semayang jamak isyak terus banyak 4 rakaat. Adakah pula saya ikut imam hingga 4 rakaat atau saya salam lepas selesai 3 rakaat? Jadi kalau kita pergi ikut orang semayang 4 rakaat, kita maghrib. Jangan kita ikut 4 rakaat. Kita sampai kat tahiyat akhir, kita tunggu dalam tahiyat akhir. Bila tu imam tu turun rakaat tahiyat akhir, kita salam bersama dia. Faham? Ataupun kalau kita nak berpisah, kita niat aku keluar daripada jemaah. Faham? Jadi kita salam kita seorang. Neh. Adakah diperuntukkan cara tentu untuk kita takbuh beri orang lain jadi makmum untuk sembahyang kita? Contohnya kalau kita tengah sembahyang sunat zikir atau sembahyang sunat taubat, bukan apa, nyanyilah ke makmum pula. Ha, baik. Dia nak sembahyang lama, dia tak mahu orang ikut dia. Neh. Ha, tak mahu orang ikut. Jadi takut dia nak semayang lama, nak semayang panjang. Takut ada orang mari ke belakang, buat dia jumaat. Oh, mulak jadi imam. Orang ingat dia semayang sunat biasa. Dia nak semayang sunat panjang. Nak sunat lama. Jadi tak beri orang ikut. Jadi tak ada lagi nah ni. Nak suruh kabur nak cara mana tak beri orang ikut. Neh? Ha. Kena fikir kot lah. Neh? Ha. Jangan buat ni. Buat signboard situ tulis. Ha, tak? Jangan tempat ikut lah aku. Kata begitu. Nah, ha, jadi kalau orang ikut tak ada masalah. Kita baca panjang, dia berasa puas. Kita pergi ikut orang yang semayang panjang. Mana lama dah rokok ni? Aku ada kerja pulak ni. Semayang dia pulak panjang kan ni? Nah, maka kita boleh rokok dulu. Niat muka rokok. Nah, jadi dia nak ikut tak ikut, dia punya pasal. Makmum saja. Nah, niat muka rokok. Ha? Adakah kitab Minhajul Abidin Fardhu Ain kepada kita akan mempelajarinya? Ya, bukan semua isi kandungan Minhajul Abidin, tapi ringkasan atau intipati daripada kitab Minhajul Abidin itu. Ada orang salah faham. Dia ingat A sampai ke Z. Nah, pening kepala nak faham. Banyak juga ibarat-ibarat kitab yang tidak difahami melainkan dengan jalan talaki bersungguh-sungguh. Jadi takkan fardhu ain sampai tahap itu payahnya. Maksudnya kata ulama, minhajul abidin ini fardhu ain, ringkasannya. Ambil ringkasan, dia tulis boleh dua lah, waktu fardhu ain. Nah, ha. Adakah solat, adakah suami solat Jumaat dengan isteri di rumah lebih afdal suami pergi solat Jumaat di masjid? Afdal di masjid lagi. Walaupun dia berjemaah di rumah telah dapat pahala lebih daripada seorang afdal di masjid. Adakah puasa saya kira batal kerana tangan luka lalu berdarah? Jawabnya tidak batal. Yang batal keluar darah haid. Baru batal. Keluar darah tangan tak batal. Rasul-rasul yang wajib kita ketahui 25 orang. Di antara 25 orang rasul itu ada 5 orang rasul yang ulul azmi. Apakah kelebihan dan keistimewaan rasul-rasul ulul azmi? Panjang kalau kita nak cerita, tapi memada kita ringkaskan dengan mana ulul azmi itu, mana yang mempunyai keazaman yang kuat dengan sebab halangan-halangan dan cubaan yang Allah Ta'ala beri kepada 5 orang rasul ini sangat berat dibandingkan rasul-rasul yang lain. Nah, Nabi Nuh, Nabi Musa, nah, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah. Maknanya dia ketika ini menempuh halangan yang hebat. Ha? Berbanding dengan Nabi lain, dia paling hebat. Dia panggil ulul azmi yang bunyi kesusahan yang besar. Mentua saya jarang solat dan selalu buat perkara canggah dengan agama dan undang-undang. Saya pernah tegur, namun beliau marah dan menghasut suami agar menceraikan saya. Saya amat kecewa lalu jarang balik ke rumah kampung. Malah saya juga seorang yang juga jarang ambil tahu hal mereka kerana tidak mahu bersubahat dengan apa yang mereka buat. Apakah hukumnya dan adakah tindakan saya ini betul? Seorang suami isteri tak wajib pun pergi ziarah mak mertua dia atau bapak mertua. Tetapi apabila suami mengajak untuk bersama ke rumah mertua, maka hukumnya wajiblah. Nah, anak isteri mengikut ajakan suami. Kata ulama, apabila orang yang dilawati itu tidak menyakiti akan isteri itu. Tapi kalau suami itu mengajak isteri pergi kepada orang yang menyakiti hati isteri, maka tidak wajib isteri itu mengikut. Faham lagi? Jadi dalam kes ni, nak tengok keadaan lah. Dia tengok panas lagi, marah lagi, kita tak sogi lagi rumah dia. Nak bukan mak kita. Tunggu masa lama sikit, kita pergi pula. Pergi cakap molek, pergi jadi baik semula. Tak baik juga, kita ok dulu, gitulah. Jangan buat tak pergi semua gitu. Nah, tapi suami dalam keadaan ni, mak dia, ayah dia menyakitkan hati isteri, tak apa. Isteri, jangan bawa lah isteri tu. Nah, kerana isteri ni wajib ikut suami. Tapi bukan pada semua tempat. Pada tempat yang isteri itu boleh menerima orang. Nah, bolehkah buat kenduri arwah dan akikah jurus sekaligus dalam satu masa? Tak ada masalah. Akikah lah. Nah, akikah ni kita niat nak pergi makan kau orang. Lepas tu kita tahlil sikit. Umpamanya tak. Tak ada apa-apa. Tanda perempuan sundal. Macam mana ustaz? Kalau tiada arah melintang, tahun ini saya akan mendirikan rumah tangga. Takut-takut tersalah pilih. Tanda kau mana nak mu tanya ni? Nah. Ada tarah dari tak ada tanda. Bukan dajjal. Nah. Jadi, kita ini sundal ni berat sangat. Mana perempuan lacur. Perempuan lacur. Mana janganlah ambil pelacur tu sebagai isteri. Nah. Tetapi, orang tanya ulama, kalau pelacur itu telah bertaubat. Macam ni ke? Bosnya. Bosnya tu dulu bosnya. Bosnya ni mana habuang mak empik. Nah. Mu menang, mu tidur dengan dia. Mana esok, Arizek pula menang. Tidur rumah Arizek pula. Tu bosnya. Nah. Dia telah bertaubat. Tak nak jadi baik. Maka orang tanya boleh nikah tak? Jawabnya boleh. Nah, cuma kita tak mau kita kahwin dalam keadaan dia tidak bertaubat. Dia masih lagi sundal dia. Dia masih lagi dengan perangai jahat, perangai keji dia. Itu kita tak mau. Jadi sepatutnya kita merisik dahulu. Nah, kalau setakat dia ni raga, dia ni maknanya suka lagu, berahi ke sosial, tak apa, tak ada masalah. Nah, jangan sampai ini jual tubuh. Nah, jangan sampai kelah porong. Nah, orang ni boleh gendong, orang ni boleh lepo, orang ni boleh sambut. Nah, tapi kalau kita nak juga, biar tunjuk, biar tanda keluar tanda-tanda dia bertaubat daripada dosanya, baru boleh. Risik tanya orang. Nah, sekiranya seorang itu kurang amal ibadat, sembahyang kurang buat, puasa tak cukup, dan bolehkah mereka menjadi wali nikah? Daud dia sebab meninggalkan satu semayang jadi fasik, kena bertaubat segera. Tak salah kata semayang kurang satu waktu je, dia tak mau buat. Hak lain dia buat belaka, dia tinggal satu je maghrib. Nah, maghrib lain dia buat maghrib kemarin, dia tak buat. Hak lain buat belaka ribu-ribu rakaat, fasik dah. Neh, dah dia jadi wali nikah. Apakah tugas saksi dalam ucapan nikah? Adakah hanya sebagai pemerhati sahaja? Tolong ustaz terangkan. Di antaranya, saksi ini mestilah mengetahui maknanya keadaan antara dua pengantin perempuan. Saksi itu kena tahu betulkah pengantin perempuan anak bagi wali. Betulkah wali itu bapa kandung bagi pengantin perempuan? Itu saksi kena tahu. Adakah pengantin perempuan ini isteri orang atau di dalam iddah orang ataupun bukan isteri sesiapa? Hak tu wajib tahu. Jangan main aku boleh. Lepas tu tanya muat tahu tak hubungan mahram tu. Aku tak reti lah hak tu. Tak boleh jadi saksi lah tu. Nah? Sah ke tak bila seorang perempuan solat dengan baju sembahyang yang jarang? Jawabnya, kalau jarang itu menampakkan warna kulit, maka tidak sah sembahyang ni. Tetapi kalau jarang hanya sekadar nampak bayang-bayang tubuh, maka itu dimaaf pada syarak. Saya sudah beristeri, saya dapat tahu baru-baru ini, isteri saya belum akikah lagi. Bagaimana ustaz mengenai perkara ini? Jawabnya, bila orang itu telah dewasa, dia boleh mengakikah diri dia sendiri. Jadi isteri akikah diri sendiri. Nah, kalau kita nak ngekah juga, tak boleh nak ngekah untuk isteri. Kita beli kambing, kita beri ke isteri kita. Suruh dia niat ngekah sembelih kambing. Faham? Ustaz, ibu saya sudah berumur 70 lebih. Bagaimana auratnya dengan jiran tetangga lelaki? Wajib tutup. Neh, wajib tutup lagi. Kalau 70 lebih. Yang kata setengah ulama, kau bawa kata boleh dah membuka tudung kepala sahaja. Nampak al-qawaidu minan nisa. Mana bukan 70, 100 lebih lah. Mana kalau kau tengok dia rugal tengok muka. Tubuh dia macam transformer. Mana berkaku kali. Nah, kata setengah ulama, neh, dia kena pakai aurat hak lain, dia ni boleh buka rambut dia. Nampak? Pasal apa? Pasal tak ada mari. Orang tengok pun lugar. Nah, 70 tu muda lagi tu. Neh, kena tutup di kepala. Bubuhkan kain lah selapis atas kepala. Tak bubuh kain, bubuh daun pisang tak apa atas kepala. Neh, banyak lagi ni tak dang ni. Kita ada ceramah pulak lagi. Neh, kat ikut sebelah ada program lain pulak bandar ni. Jadi hak ni kita bayar pulak dah. Kita jawab minggu depan. Kita jawab segi hak terakhir. Neh, ni benda. Bolehkah orang perempuan meminang laki-laki? Apa fadilat baca surah Al-Kafirun dan surah Maghrib? Bolehkah minum sup sarang burung? Sarang burung je. Jawabnya, boleh makan sup sarang burung. Bukan daripada fatwa kita, tetapi inilah fatwa-fatwa yang telah dipatuakan oleh ulama-ulama mutaakhir ni. Neh, hukumnya dimaaf pada syarak, tidak dikira najis. Tak ada masalah. Dengan syarat dibersihkan IDU burung ini daripada tahi burung. Neh, biar bersih. Kalau campur dengan tahi burung pakai ubuh dalam periuk lalu, nak dak panggil sup sarang burung, sup tahi burung lagi. Nah. Dia kata dia kata burung dayang budak boleh makan kan? Macam mana boleh makan pula, maknanya sarang dia, IDU dia. Dak mesti mak tu boleh makan. Neh, Tuhan buat. Sarang boleh makan, burung dayang tak boleh makan. Sama macam madu lebah. Haji yang angkat minum madu lebah. Haji, lebah tu haji makan goreng. Tak boleh makan. Haram makan lebah lah. Tak boleh. Jagoan ni boleh makan madu lebah. Neh, tak boleh. Fadilat baca surah Al-Kafirun solat maghrib bagi ittiba'u sunnah. Kerana Nabi pernah baca dalam hadis, baca surah Al-Kafirun, kita baca balik, maka kita ittiba'u sunnah. Dapat satu pahala sunnah, dapat satu lagi pahala sunnah. Bolehkah orang perempuan meminang laki-laki? Ini sejak. Perempuan minang orang laki-laki. Meminang ni memberitahu maksud berumah tangga. Siapa yang dulu memberitahu? Hukumnya sunat. Neh? Orang Melayu kata, telaga mencari timba. Rasulullah pakar tu, tahuk buang peribahasa tu. Neh? Tahuk dalam belakang epok. Tahuk macam tu. Ada peribahasa Melayu yang boleh dipakai. Tak? Ada yang tak boleh dipakai. Nah, dia kata tak jadi gitu, telaga cari timba, timbalah cari telaga. Tak boleh kata gitu kerana bercanggah dengan sunnah. Khadijah meminang Rasulullah. Aisyah meminang Rasulullah, tapi bukan dengan suara Khadijah, suara orang lain. Wakilkan kepada orang lain. Nah, Abu Bakar minang Rasulullah. Tengok molek orang lelaki ni, kita ada anak perempuan, kita pai hak perempuan lah. Kita pinang. Iza ja'akum rajul salihun. Bila datang kepada kamu seorang laki-laki yang soleh, ha, fazawijuh, maka tidaklah kau kahwinkan akan dia. Eh? Kahwinkan dengan laki-laki soleh itu. Dengan anak kamu. Nah, jadi hukumnya harus pada syarat. Eh? Ha, dia tengok orang lelaki ni baik, ha, kita pinang dia. Biar jadi. Tapi bukanlah kita masuk minang di rumah. Kita memberitahu hasrat. Nah, kita yang mula beritahu hasrat. Saya nak jadikan awak sebagai suami saya. Nah, ha, lepas tu kira-kira molek, lelaki yang mari rumah. Nah, nanti orang panggil perempuan yang meminang laki-laki. Tapi hak nampak dia orang kampung, orang lelaki masuk minang. Faham lagi? Ha, jangan orang puan pula bagi. Ha, rombongan peminangan, orang puan bagi. Nah, ha, jadi katung lah pula. Wallahu'alam. InsyaAllah kita bertemu lagi bulan hadapan. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا ربنا زدنا علما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله patu jimuk tengah jimuk ni mari semula neh. Ha, hukumnya tak berdosa kerana bukan disengaja kan. Ha, ni istihadah. Istihadah bukan darah yang diharamkan jima. Nah, ha. Apa hukum suami makan kat kedai tapi tidak beli kelengkapan rumah? Kok mana pula dia ni? Makan kat kedai tak beli kelengkapan rumah. Suami dia makan nasi kedai, nasi buku, nasi goreng tapi tak beli kursi meja di rumah. Dia kok ada dia suami dia? Nah, buat apa ni? Bukan wajib beli kelengkapan rumah. Suami ni wajib kena beli dapur, wajib kena beli kuali, tempat goreng apa semua. Bila suami nak, isteri yang memasak. Tapi kalau suami tak mahu makan hak isteri yang memasak, jadi makan kedai atau beli kedai makan rumah, suami tak wajib beli puyuk, beli gas, beli dapur, tak wajib beli pinggan, beli makuk, beli apa. Faham lagi? Haa, dia gitu. Suami buat balik belaka, kadang-kadang siap belaka. Sebab nafkah makan minum tak mesti masak di rumah. Nak makan isteri tu dua kali sehari. Sama ada kita suruh dia masak. Bila kita suruh dia masak, wajib kita kena beli ikan, kena beli lauk, beli beras dan beli kakak untuk masak. Tapi kalau kita tak mahu dia masak, kita kena beli sendiri atau ajak dia makan kedai. Faham? Ha. Adakah boleh makan makanan tak ada cap halal? Bolehlah. Dengan syarat dibuat dalam keadaan bersih. Ha, dia kata. Kalau bersih, tak ada cap halal, boleh makan macam kepuk rosong. Tak ada cap halal di kepuk. Dah orang silam buat, biasanya bersih hadap. Ha, tapi kalau makanan orang kafir, ha, tu yang kita bimbang. Ataupun makanan orang silam yang ikut cara kafir buat kerja. Nah, ha, itu yang perlu pada halal. Biasanya produk orang kafir. Macam cikedih apa serima tu, orang kafir belaka tu. Nah, jadi perlukan pada tanda halal dan sebagainya. Takut ibu benda-benda tak boleh. Orang silam takkan nak ibu benda tak boleh. Dia orang silam, dia buat sepuk. Orang kata nak ibu tulang babi sikit, nak suruh sedap. Orang dah buat kerja lagi tu. Tu orang silam tu ayam pink tu. Nah. Ha. Jadi kalau orang kafir ada tanda halal, kemungkinan tanda halal tu betul, kita makan halal. Kemungkinan tanda halal tu beli saja, kita makan gila hati. Jadi kena berhati-hati sikit. Ayah mak laki-laki perempuan dewasa, ayah mak kanak-kanak belum balik atau kanak-kanak umur 7 hingga 12 tahun. Kedudukan imam antara mereka. Ayah mak laki-laki perempuan dewasa. Baik. Ayah kita nak berapa ni tu imam? Siapa jadi imam? Okey, ayah jadi imam. Orang lelaki-lelaki, orang dewasa, di belakang ayah. Perempuan dewasa dengan mak kita, di belakang. Daripada lelaki-lelaki. Faham? Ha. Orang ni pula, ayah ada, mak ada, kanak-kanak belum balik. Atau kanak-kanak 7 hingga 12 tahun. Ha, anak-anak. Jadi, ayah jadi imam, kanak-kanak yang belum balik. Ha, kanak-kanak yang belum balik, yang mumayis. Ha, duduk di belakang. Apa benda ni? Ayah. Belakang budak-budak yang belum balik, baru mak. Ne? Rapang di belakang mak. Ha. Saya nak bangun qiyam mulai tapi sering ketiduran. Apakah langkah yang terbaik untuk saya bangun qiyam mulai? Ha. Ikut aji awak ni, beli jam. Nah, ha. Bubuh dah latih, ambo latih. Ha, sebab dia jam dia ni tak macam jam dulu. Jam dulu besar gitu jam. Dia ada loteng dua tidak datang. Besar je loteng basikal. Kata-kata memang bangun. Dia ni tak bangun itu. Tak. Ah, jadi nak beli jam tu kena pandai kau. Jangan beli titik-titik itu. Tak bangun. Nah, kalau bubur dekat kepala tutup. Jangan ngatuk bunyi tutup. Nak ledak kelapang. Abang Haji beli jang loceng. Oh kering bola teng. Teng teng dia je. Teng timbul besar. Ingat teng susu. Ah bola teng bagus kok. Nah, bola teng biskut lagi kuat. Neh. Dak jadi suti, beli dua tik. Dua tik dak anggap tiga. Kaki atas kepala kat beru. Tiga dak bangun kok, pak. Pak dak bangun kok. Dah sa bangun ah. Apa benda pak dak bangun kok. Neh. Adakah dengan pasang CD kuliah di kampung saya juga dikenali sebagai dakwah? Tapi saya dakwah kok sikit-sikit. Kita pasang CD ceramah agama siapa-siapa kau andalah siapa-siapa pun dikira dakwah juga. Kita pergi kepada perkataan dakwatun itu. Dakwah itu maknanya kita seru orang. Mari pergi surat, mari pergi tutup aurat, mari semayang, mari buat benda baik, ajak orang. Ajak orang atau suruh orang. Nampak? Itu dakwah dia panggil. Jadi, kalaulah dalam CD, dalam kutu CD, dalam kaset apa itu, mengajak ke orang buat kebaikan, maka dia dapat pahala orang yang pasang. Dia gitu. Nah, ha. Tapi tidaklah maknanya terhenti atas CD, apakah main CD saja, pantas telur. Kena ada satu golongan. Wal takuminkun ummatun yada'una ilal khair. Kena ada ummah, satu golongan. Nah, ha. Banyak dah saya dengar pasal mati orang yang beriman dan tidak beriman. Saya selalu pasang CD ustaz di kampung saya. Kalau saya pasang 3-4 kampung juga boleh dengar. Mau kuat benda, jangan lapar begitu. Kacau orang nak tidur. Nak suruh datang ceramah, payuh kan? Dia ngajuk lah ni. Masalahnya orang kampung tak suka saya pasang. Tapi ramai juga yang suka dengar. Anda kata saya mati tengah pasang CD ceramah, ustaz. Adakah saya mati dalam keadaan beriman? Alah lain saya tengah koho-koho beramal dah. Ni lah. Dia pasang CD kuat sangat sampai pak uti kapung dengar. Jadi gini. Kadang-kadang tu siapa maknanya orang jadi marah tak boleh lah. Pada keadaan tempat-tempat yang tidak bersabar. Nah, tak boleh. Walaupun benda tu maknanya baik. Neh. Sebab tu bang pun berwaktu. Baharamah kali bang tak boleh. Ngajar orang pun kita tang tengah malam tak boleh kot ganggu orang. Neh. Jadi kodoh-kodoh patut. Neh, jangan kuat terlampau sehingga kan orang akhirnya benci kepada agama. Nah, dia tidak peduli ke orang dah. Jadi orang akhirnya bengang lah tengok benda, marah ke agama itu sendiri. Benda pakai Islam. Jadi Islam itu sendiri dia benci. Dengan sebab kita yang tidak berhikmah. Nah, jadi sekadar mana orang tak marah, sekadar itulah kita kuat. Neh, tapi kalau time-time kuliah tu lain. Tanya orang ngajar kuliah maghrib. Tak ada kuliah, dia pasang kuliah CD. Pasang kuat, tak ada masalah waktu. Sebab biasanya kuliah ni orang tak boleh marah. Pada hurufnya orang tak marah. Tak, marah tu tak betul dia. Tapi kau sebelah malam, 10 malam kita tang pulak sekali dengan CD dua keping lagi. Menengok orang sebelah rumah nak mengaji. Ada ke orang nak baca buku, nak presi anak-anak orang. Tak, betul dah benda tu agama. Dah ganggu dah anak dia. Ganggu pula. Dah kalau anak kita gua ni. Tak boleh juga. Neh, jadi kena pandai-pandai. Neh, jangan lebih-lebih sangat. Nak, soalan seterusnya ada 3 lah 4 lah lagi. Menuntut saman malu adakah dibolehkan? Kata setengah ulama dibolehkan saman malu kerana nak menghilangkan keaiban. Nampak? Yang dimalukan orang, maknanya dimalukan, dituduh, difitnah dan sebagainya. Jadi benda ni kata setengah ulama dengan kaedah menutup pintu kerosakan. Nah, jadi dengan buat lagu tu orang tak berani nak bunuh mudah nak tuduh-tuduh orang. Tidak orang berani tuduh-tuduh orang. Orang ni orang tak takut pahala. Tapi orang takut keluar piti. Orang kata orang tak takut pahala. Orang tak takut dosa. Orang kata dosa ni. Tidak pernah kau orang. Tidak. Lalu lihat apa aku. Tapi kalau sama orang tak buat, main keluar piti. Nah, jadi manusia diajar dengan cara lagu tu. Nampak tak membakar dengan cara dosa pahala ni? Atang sama 800 ribu. Tak, pasal fitnah ikut si. Jadi orang lain pun tak akan fikir dua kali nak cakap ia bukan. Nah, jadi ada setengah ulama mengatakan dibolehkan. Kena saman tapi tak berbayar. Dosa gedok. Tengok apa benda kesalahan kita. Kalau kesalahan kita itu maknanya memang kita salah di sisi syarak, maka kena bayarlah denda itu. Syaratnya denda itu tidak melampau pada syarak. Tapi kesalahan yang tidaklah maknanya diluluskan pada syarak sebagai satu kesalahan, maka tak bayar saman pun tak apa. Nah, tak ada orang kita tengah-tengah hutang kita bahang kot lain dua kita potong juga. Nah, kita bahang kot lain dua. Tak ada potong benda, angin saja kita potong. Terapik mana nak pening tu, kita dah larut waktu bulu kecing. Tengok kita potong, sama juga. Tengah-tengah hutang atas bukit, tak ada seorang-seorang pun. Nah, sama tu tak patut. Neh, ha, tak patut tu. Tapi kalau bahang dekat depan api merah, orang tengah sibuk bahang juga litas kat depan orang, itu membahayakan orang ramai. Dalam hukum syarak pun salah di segi syarak. Jadi hak tu kena bayar sebagai denda bagi dia. Faham? Soalan seterusnya. Hukum seorang laki-laki ajnabi mendengar alunan suara wanita sambil membaca Al-Quran, lagu berunsur ketuhanan serta lagu-lagu biasa. Baik. Orang perempuan ini, suara mereka ini dalam mazhab Syafi'i bukan aurat, tetapi kalau memberi fitnah maka diharamkan dengar. Sebab itu pendapat yang kuat mengatakan perempuan dilarang menyertai musabaqah, kerana musabaqah ini melunakkan suara. Maka begitu juga diharamkan perempuan-perempuan bernasyid, bernyanyi di hadapan laki-laki yang ajnabi. Neh, yang bolehnya laki-laki saja bernyanyi dan bernasyid, kerana suara mereka tidak mendatangkan fitnah. Neh, orang perempuan tak boleh. Walaupun lagu tu berunsur ketuhanan, tak boleh kak. Nah, puji Tuhan, tapi melunakkan suara tak boleh, kerana suaranya sedap lah, puas suara siapa. Lepas tu diharamkan orang perempuan melaungkan azan di seluruh dunia ni. Haram. Padahal laungan azan, mana molek dengar lagu, moleklah azan lagi. Nak kalimah-kalimah yang baik pula ke pun haram tak boleh, kerana suaranya mendatangkan fitnah. Neh, ha. Jadi mazhab lain kata perempuan ini haram bernyanyi walaupun nasyid kerana suaranya adalah aurat. Mazhab Syafi'i kerana suaranya adalah fitnah walaupun bukan aurat. Irama meter atau hihok dimasukkan dalam lagu yang berkonsepkan ketuhanan, apakah hukumnya? Jawabnya, kita ni kalau nak bernasyid janganlah melampau batas. Nah, maknanya alat-alat muzik pun maknanya terbatas dalam Islam. Kita nak teka orang hip-hop, tak mestinya kita buat lagu hip-hop. Nah, maknanya kita nak teka orang metal, tak mestinya kita buat lagu metal. Maknanya kita mendampingi mereka pun sudah cukup. Nah, kita bersama mereka tanpa perlu kita buat lagu ni, lagu ketuhanan, rock terus. Beruduk rapok kali ni. Nah, siap menggoreng gitar, bakar gitar pulak ke dia. Lagu ketuhanan. Nah, maknanya kalau lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu yang maknanya tidaklah maknanya berunsur muzik-muzik barat yang terlampau maknanya menjadi pujaan muda-mudi sekarang. Nah, maksudnya mungkin perkara itu dibenarkan pada syarak. Nah, sebab melalui muzik ni memang ada juga kebenarannya, boleh menarik dah orang-orang muda nak mengenali Islam, macam yang dibuat oleh Kek Steven, Yusuf Islam dan sebagainya. Nah, tapi kita ni melampau, akhirnya jadi komersial. Daripada nasyid nak dakwah melalui lagu, akhirnya cari makan kut lagu dah pula. Nah, orang nasyid duduk sama-sama dengan set hip hop, dengan set hop pakai skirt pakai apa, sama-sama dapat Oscar dalam majlis yang sama. Nah, itu tidak dibenarkan syarak, melampau batas. Nah, soalan seterusnya. Cara mengerjakan solat sunat semasa berjalan kaki. Kita jalan kaki digunakan bersolat sunat dengan dalam keadaan berjalan tu lah. Jadi kita takbirlah dalam keadaan membelakangkan kiblat. Kita jalan kaki ikut patah ni, tang ke kemamang, takut ganung tu lah, mengembangkan kiblat. Takbirlah sambil jalan. Nah, jalan solat sunat malam, witir katakan. Ya, Allahu Akbar, jalan. Nah, berjalan. Rokok sujud dengan isyarat dibolehkan. Walaupun ada pendapat mengatakan afdal dengan rokok sujud. Lepas tu jalan pula. Nah, tapi boleh dengan isyarat saja. Allahu Akbar. Tangan berayung. Nah, tak boleh lah tangan berayung. Tangan pegang sini. Jalan. Baca wadihah. Nah, lepas tu rokok ni. Allahu Akbar. Jalan pula. Nah, jangan rokok gitu. Nah, mak saya pergi menunaikan haji, balik dari sana anak cucu nak tahu bagaimana pengalaman ketika berada di sana, tapi dia tak mahu beritahu, katanya tak baik cerita hal-hal di Mekah. Apa pendapat ustaz? Jawabnya, tak salah kita cerita peristiwa yang kita alami di Mekah, tak salah. Yang salah tu kita cerita tujuan nak dapat, nak riak, nak nunjuk-nunjuk supaya orang bang kita bangga di mata khalayak ramai. Nah, itu baru dah tu. Saja nak cerita ke orang, nak kabur kita pergi ke Mekah, nak tunjuk hebat kita. Ha, ni anak cucu suruh cerita. Nah, kita mah guna huta alik kabar. Dah Kaabah alik kabar. Alik kabar sama. Faham tak? Ha, tak apa cerita hal di sana. Yang tak boleh cerita hal keburukan di tanah Mekah. Tak boleh. Neh. Ha. Tok saya tak mahu tunai solat. Allah parok ni. Lepas pulang dari haji katanya kaki sakit. Apakah hukumnya? Hukumnya dia berdosa. Mana pula kaki sakit dari tunai solat? Dari kaki sakit dari tunai solat, semayang duduk. Tak boleh duduk, netang, netang, geluling. Nah, kena semayang. Sakit-sakit ke, nah, kaki cabut ke, mata cabut ke, kena semayang. Sampailah hati kita lupa, iaitu pitam, baru dah wajib semayang. Saya ada simpan patung-patung aneka rupa dan jenis dalam rumah. Apa hukumnya? Ha, tengok apa benda tujuan patung tu. Ha, patung tu tujuan awak perhiasan. Patung teddy bear, patung Mr. Bean. Ha, buah tak gabok. Hukumnya haram. Malaikat tak masuk dalam rumah. Dah. Patung ni awak main adik-adik saya. Awak tak balik lagi. Awak budak-budak. Ada patung ni, patung ni, patung ni. Nah, patung Superman, Batman, JKK main. Ada belakang apa tu? Tapi mainan anak. Ha, tu diharukan pada syarak. Tetapi tak boleh letak atas gerobok atau tempat tinggi sebagai perhiasan. Nah, bubur dalam baku sudah main. Nah. Ha. Tidur macam mana boleh membatalkan air semayang? Tolong terangkan. Tidur yang kalau kita nak ketuk boleh. Tidur yang membatalkan air semayang. Kalau tidur duduk gini tak boleh ketuk. Macam haji duduk boleh ketuk? Tak boleh. Ha, tidur macam haji ni 6 minggu pun tak batal semayang. Nak, ha, tapi kalau nak ketuk kena buat kena je. Ha, kena senggeng. Ha, jadi tidur yang kalau kita nak ketuk tak boleh, tidur itulah tak batal semayang. Tidur atas latar, tidur atas meja, tidur atas hondaka, atas rezek, tak boleh nak ketuk. Melekang kena terbangun. Ha, tidur gitu tak batal semayang. Mana tidur lain, kalau tidur tertang boleh ketuk, tidur negak, tidur ngiring, tidur nungging. Kaki tak atas, palu tak ke bawah. Ha, tu boleh ketuk belaka, tidur tu batal semayang. Boleh atau tidak anak susuan terima harta pusaka? Boleh jelaskan dengan lebih lanjut. Anak susuan. Haji ada anak susu seorang. Isteri Haji ropek dia 5 kali. Masih dia tak apa-apa umur 2 tahun itu. Nah, jadi isteri Haji mati baru ni. Nek, langgar 5 lempik. Contoh lah. Nah, kemudian anak susuan Haji ni dapat pusaka. Tak dapat pusaka. Anak susuan tak akan pusaka. Manakan Haji ni, wasiat. Mok isteri Haji, wasiat. Kalau aku mati.